Dieva žēlstība un mierzlība ir katru no jums šeit šorīt.
Božā mīlestība un blagoslovenie pus būs každam iz vas svētā utra.
Atklāti sakot, es nemaz nezinu, no kura gala lai saku, ko lai saku, jo visādas domas, visādas izjūtas galva pilna.
Честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, потому что голова полна мыслей, впечатлений.
Vispirms es gribētu pasīt sirsnīgi paldies šiem jaunajiem mūziķiem, kvartetam, kas bija šeit, un meitenei, es diemžēl nezinu vārdu, kas spēlēja šo klavieru brīnišķos solo.
Вначале хочу поблагодарить прекрасный квартет деток, которые пели, поблагодарить пианистку, которая выступала.
Лилиай, es gribētu pateikties paldies par viņas solo.
Хочу поблагодарить Лилию за ее соло.
Tāpatās Annai par šo stāstiņu.
Также поблагодарить Аню за рассказ.
Starp citu tie divi nedarbnieki, tas bija mūsu dēls un meita, kas gribēja to ugunskuru.
Правда говоря, те, которые были у костра, это
Aizdegt,
были
наши дети. Paldies Viktoram par skaisto lūkšanu sākumā.
Благодарен также и Виктору за прекрасную молитву в начале.
Un, protams, tā ir liela priekštiesība, ka varam mēs būt šeit kopā.
И, конечно же, это большое преимущество, что мы можем быть здесь с вами.
Viens otrs no jums nemaz nav izmainījies. Skaidrīt no Rīgas pirmās draudzes, man liekas, kāda viņa bija 13 gadu atpakaļ, tāda viņa šodien.
Кто-то из вас вообще не изменился, Skaidrīt из первой церкви, какая она была 13 лет назад, такая осталась сегодня.
Priecājos redzēt Vilni tur sēžot, man vecu draugu, beigās.
Приятно видеть Вилну, который сидит сзади моего лучшего друга.
Un, protams, Edgars, Mārīte, Jānis un Modris un tā tālāk un tā tālāk. Es atvainojos, nevaru nosaukt visus jūs vārdus. Vēsmiņa tāda pat, kāda bija, tāda viņa ir palikusi. Viktors Baltāks. Jā. Labi, mīļie draugi, pirms mēs sākam, es gribētu arī kaut ko sevišķi, bet vēl vienu vārdu, jā. Viktors te minēja par grādiem, par izglītību un tā tālāk.
Viktor pamienal maju obrazovanie, grādi i...
Es atceros, kad sāk strādāt Rīgā Krievu draudzītē par sludinātāju.
Pamienu, kad es načinala rābotēt v Rīžskai apšīni ruskai.
Ir sevišķi, kad es biju nostrādājis jau vairākas gadus, kaut kur 5, 7, 10.
Kad jau kāds prārābotēl 5, 10 liet.
Man likās, ka es visu zinu.
Мне казалось, что я уже знаю все.
Es varu atbildēt katru jautājumu, kā likās.
Мне казалось, что я могу ответить на любой вопрос.
Bet šodien,
сегодня,
kad man ir tā saucamais filozofijas doktora grāds,
когда у меня этот уже град философской науки,
tad man ir tāda sajūta, ka es nezinu absolūti iti neko.
Тогда у меня такое чувство, что я ничего не знаю.
Un patiešām tā ir taisnība.
И это правда.
Un kā kāds pienāk pie manis un saka, es visu zinu,
и когда ко мне кто-то подходит и говорит, я все знаю,
tad man vienmēr liels problēmas ar tādu cilvēku.
Тогда у меня всегда большие проблемы с таким человеком.
Labi, mīļie draugi.
Хорошо, дорогие друзья.
Pirms mēs sākam, es gribētu, lai jūs izdarītu kaut ko sevišķu.
Перед тем, как мы начнем, я желаю, чтобы вы сделали что-то особенное.
Lai jūs pievērstos jums līdzās sēdošajam brālim, māsai,
чтобы вы как бы обратили внимание на рядом с вами сидящих брата, сестру.
Un lai mēs ņemtu, sacīsim, vienu minūtu laika.
И мы засекем, например, одну минуту.
Un lai jūs lūgtu viens par otru, ne par ko citu, tikai viens par otru, par to cilvēku, kas jums sēž blakus.
И чтобы вы на протяжении этого времени молились. Молились не за кого другого, только за того человека, который сидит рядом с вами.
Un es nobeigšu šīs lūkšanas tad.
И брат закончит эту молитву.
Ne, skaļi tā kā viens otrs, lai jūs varētu dzirdēt viens otru.
Громко, чтобы вы могли слышать друг друга.
Vienu minūtu kaut kur, un lūdziet tikai viens par otru.
И просите только друг за друга.
Jā. Jūs variet sēdēt, stāvēt kājās, tas ir, kā jūs vēlaties.
Вы можете сидеть, можете стоять, как желаете.
Thank you. Mūsu mīļais debesu Tēva, mēs pateicamies, ka Tu dzirdi katru Tava bērna lūkšanu. Un tagad mēs lūdzamies, lai Tu dotu mums drosmi.
Сейчас просим, чтобы ты дал нам смелости.
Ieklausīties tavā vēstī.
Слушаться в твою весть.
Pieņemt to.
Принять ее.
Un sekot tai.
Исследовать.
Kristus vārdā.
Во имя Христа.
Amen.
Amen.
Šodien, mīļie draugi, es gribētu parunāt par kādu lūkšanu.
Сегодня, дорогие друзья, я хочу поговорить об молитве.
Kuru Kristus grib, lai katrs no mums lūktu.
Молитве, которую Христос желает, чтобы каждый из вас молился.
Tā ir radikāla lūkšana.
Это радикальная молитва.
Jo, ziniet, ja mēs atskatāmies atpakaļ savu dzīvi,
если мы оглядываемся на свою жизнь,
un analizējam savus lūkšanas,
и анализируем свои молитвы,
dažreiz man liekas, ka tās ir ļoti kaut kur seklas.
Иногда мне кажется, что они очень поверхностные.
Mēs lūdzam par dienišķo maizīti, mēs lūdzam par apsardzību, mēs lūdzam par labu laiku un tā tālāk.
Мы просим за хлеб насущный, за охрану, за хорошую погоду и так далее.
Protams, visi šīs lietas ir vajadzīgas.
Разумеется, все эти вещи необходимы.
Bet šodien mēs gribētu parunāt par kaut ko daudz dziļāku, radikālāku.
Но сегодня я желаю поговорить о чём-то более глубоком, радикальном.
Es domāju, kā piemēram par Elīsu.
Я думаю, например, об
Елисее. Kad viņš iegāja tajā istabiņā, kur tas bērns bija mīris, kur viņš nometās, viņam uzgulās viņam virsu, un viņš lūdz, lai dzīvības dvaša ienāk viņā.
Kad он вошёл в ту комнату, где был мёртвый ребёнок, и он пал на колени и молился, чтобы дух жизни вошёл в него.
Vai arī par Jēzus Kristus lūkšanu.
Или у молитвы Иисуса Христа.
Kad tajā dienā, kad nebija ko ēst, viņš ņēma 5 maizes un 2 zivis.
Когда в тот день, когда не было что есть, он взял 5 хлебцов и 2 рыбки.
Mēs nezinām, kādus vārdus Kristus lietoja, kā viņš lūdza.
Мы не знаем, какие слова он потреблял, как он молился.
Bet 5000 vīru bija paēdināti.
Но 5000 душ были накормлены.
Plus sievas, bērni.
И плюс еще дети, женщины.
Tā ir radikāla lūkšana.
Это радикальная молитва.
Jūs redziet, Jēzus Kristus skatās uz šo pasauli, un viņš redz lietas savādāk.
Jēzus Kristus smotīt na etat mīru, un vidīt vieši ināči.
Ne tā kā mēs.
Ne tā kā mī.
Viņš redz, ka šajā pasaulē ir radikāla problēma.
Un vidīt, šo v našem mīri jēs radikālnāja problēma.
Viņš arī redz šo radikālo perspektīvu.
Un vidīt takže etu radikālnāju perspektīvu.
Un viņš arī redz, ka šeit ir vajadzīgs radikāls atrisinājums, radikāla pieeja.
Un vidīt, šo необходимо также радикальное разрешение этой проблемы, подход.
Un kur mēs atrodam šādu radikālas problēmas risinājumu šodien?
И где мы находим разрешение этой радикальной проблемы сегодня?
Viens teksts, kuru mēs šodien apskatīsim visi kopēji, ir Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā 2. Pantā. Lūkas 10:2.
Вместе это Луки 10:2.
Sākumā mēs lasām, un viņš tiem sacīja.
И сказал им.
Un kas ir tālāk, nākošā frāzīte, divi vārdiņi, kas tur ir sacīts? Jā, nākošajās mēs lasām pļaujamā daudz.
Žatvu много.
Kas tā ir par pļauju?
Что это за жатва?
Tā nav tā pati pļauja, par kuru mēs lasām Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā pēc trīskārtīgās eņģeļu vēsts apraksta.
Это не та же жатва, которую мы читаем в Откровении 14. Главе, которая будет после Трёхангельской вести.
Praktiski 14. Nodaļā, sākot no 14. Panta līdz beigām, mēs redzam, ka visi debesu spēki ir iekļauti, iesaistās šajā sevišķajā pļaujā, bet tā ir pēdējā pļauja, vai citiem vārdiem izsakoties, tas ir pasaules gals, kā mēs sakām.
14. Главе мы читаем о последней жатве, когда все небесные силы вовлечены в эту борьбу и будет вот это собран последний урожай жатва.
Bet šeit Kristus runā par šodienas pļauju.
Но здесь Христос говорит о сегодняшней жатве.
Citiem vārdiem, viņš saka, redziet, jums apkārt ir vīri, sievas, meitenes un zēni, jauni, veci.
Иными словами, он говорит, вокруг вас есть мужчины, женщины, молодые, старые, дети, взрослые.
Un šie pļāvēji ir, kas ir šie pļāvēji, starp citu?
между прочим, кто эти
пожинающие?
Пожинающие.
Газ, да. те ир тикай слудинатай, драучу вецаки.
Это только проповедники, руководители церкви.
Vai šajā pļaujā iekļaujas katram, kurš ir pieņēmis Jēzu Kristu kā savu pestītāju?
Или в эту работу должны включиться все, которые приняли Христа как своего личного спасителя?
Jo ziniet, dažreiz mēs redzam, skatāmies uz lietām tā, kā Kristus viņas redz.
Знаете, иногда мы смотрим на вещи так, как смотрит Христос.
Jūs atcerieties, kas notika vasaras svētkos?
Помните, что произошло в день Пятидесятницы?
Kas notika pēc tam, kad mācekļi Krista sekotāji bija saņēmuši svēto garu?
Что произошло потом, когда следователи Христа получили Святой Дух?
Jūs atcerieties Pēteris, Jānis un citi sludināja?
Помните, Пётр и Иоанн все проповедовали.
Un cilvēki izsaucās.
И люди отзывались.
Un viņi izsaucās. Kādā veidā? Kāds vārds viņi izrunāja? Ko mums būs darīt?
Što mēs должны делать?
Lai tiktu pestīt.
Чтобы спастись.
Šodien evaņģēlisti iet ārā sludina cilvēku guļ un krāc.
Сегодня евангелисты проповедуют, люди спят.
Kas šeit nav kārtībā? Šeit kaut kas ir radikāli, kaut kas nepareizi.
Что-то неправильно.
Kā mums pasliņot pēdējo vēsti tā, lai cilvēki izsauktos vīrins, sievas izsauktos, ko mums būs darīt, lai mēs tiktu pestīt?
Как нам нужно проповедовать весть, чтобы люди отозвались и спросили, что нам делать, чтобы спастись?
Un mēs zinām, kas notika. Pēters atbildēja. Lai viņi nožēlo grēkus, atstāja veco dzīvesveidu, lai liek kristīties un tā tālāk.
Пётр ответил: "Пусть они оставят свои грехи, пусть идут и крестятся".
Un mēs zinām, cik daudz cilvēku tika kristīti tad.
И как много людей тогда крестились.
Jūs atceraties, cik daudz? 3000. Jā, 3000. Kāpēc tas notika, kāpēc tas bija, kā tas bija?
Почему это произошло? Почему это было именно так?
Tāpēc, kad viņi redzēja lietas tā, kā Jēzus redzēja. Tāpēc, ka viņi atradās zem svētā gara vadības.
Они были под руководством Святого Духа.
Kāds var sacīt, nu jā, šodien tādas lietas notiek Indijā, Āfrikā, Kenijā, Ganā un tā tālāk.
Tu можешь сказать, ну да, такие вещи сейчас происходят в Индии, в других местах.
Bet ne jau šeit, Latvijā, šeit mazajās pilsētiņās, Valmierā un tā tālāk.
Ну не здесь, в Латвии, в маленьком городке, например, в Валмере.
Vienreiz.
Однажды.
Jēzus Kristus gāja caur Samāriju.
Христос проходил Самарию.
Kāpēc viņš devās uz turieni?
Почему он пошел туда?
Lai glābtu cilvēkus. Tas bija viņa mērķis.
Это была его цель.
Un tur viņš piedzīvoja tā saucamo evaņģēlistu murgu.
И там он прожил так называемый бред евангелиста.
Lielu puļu vietā viņš satiek ko? Vienu sievieti.
Вместо огромного количества людей он встречает одну женщину.
Un jūs ziniet, kas notika. Tas ir Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā aprakstīts.
Знаете, что произошло? Это написано в Евангелии от Иоанна 4 главе.
Viņš apsēžās un sāka ar šo sievieti runāt.
Он сел и начинает говорить с этой женщиной.
Par ko?
О чём?
Par viņas dzīvi.
О её жизни.
Par dzīvības ūdeni.
О живой воде.
Par pestītāju.
О спасителе.
Un tad viņš saka,
tad он говорит:
Es zinu, ka tev ir bijuši 5 vīri un tagad ar ko dzīvo, tas arī nav tavs vīrs.
Я знаю, что у тебя было 5 мужей, и с тем, которым ты сейчас живёшь, это не твой муж.
Un tā viņi turpina šo sarunu abi kopā.
Un tad viņi продолжают этот разговор вместе.
Un tad viņš saka: "Ej atpakaļ, skrien uz Ziharu un pastāsti visu, ko tu dzirdēji šeit."
И он говорит: "Иди обратно и расскажи всем, что ты слышала здесь".
Un šī sieviete dodas atpakaļ uz pilsētu.
И эта женщина идёт обратно в город.
Un viņa saka: "Vai jūs ziniet, ko es satiku?"
И она говорит: "Вы знаете, кого я встретила?"
Es satiku Mesiju.
Я встретила Мессию.
Un viņš man pastāstīja visu, ko es esmu darījis savā dzīvē.
И он мне рассказал всё, что я делала в своей жизни.
Un tagad iedomājieties, šie vīri klausās.
Представьте, сейчас эти мужи слушают.
Viens otrs laikam bija samulsis.
Один другой, наверное, смутился.
Un viens otrs laikam arī nosvīda.
Наверное, вспотел кто-то.
Jā.
Да.
Un pēc tam mēs zinām, iznāk liels pūlis ārā.
И мы знаем, что потом выходит огромное количество людей.
Klausīties vēsti.
Слушать весть.
Kristus saka: Pļaujamā ir daudz.
Žatvu mnogo.
Orģinālā un citos tulkojumos šeit ir pat akcents. Patiešām pļaujamā ir daudz.
Действительно, жатву много.
Bet šeit ir problēma.
Но здесь есть проблема.
Un kas ir par problēmu?
И что это за проблема?
Nākošie vārdi.
Следующие слова.
Jā, Viktors šeit pasaka priekšā un strādnieku maz.
А деятелей мало.
Strādnieku maz.
Деятелей мало.
Kāpēc maz?
Почему мало?
Kā šeit notiek?
Что происходит?
Mateja evaņģēlija, 28. nodaļa, 18. pantā, Kristus saka, ejiet, 19.20.
Matvēja 28.
Palīdziet mani, kas tur ir sacījis? Te ir Kristus pavēl, pēdējā pavēl.
Ukazāņi ejiet. Idīte.
Jā, padariet par mācekļiem. Tā starp citu ir vienīgā pavēles forma šeit šajos 18. 19. 20. pantiņos. Darīt par mācekļiem.
20. stihie, tā ir единственное такое... Форма, когда говорится, идите и научите.
Проблема šeit ir tā, kad Kristus runā par strādniekiem. Strādnieki kā liekas ir. Viņš saka, strādnieku maz, bet problēma ir kāda?
Проблема какова здесь проблема?
Strādājošu strādnieku.
Очень есть как бы деятели, но мало работающих деятелей.
Atvērsim Mateja evaņģēlija 21. nodaļu 28. pantiņu.
Mateja 21, 28.
Šeit mēs varbūt atradīsim kādas atslēgas, kādas ieskatus, lai varētu labāk izprast, kas šeit notiek. 21 un 28. Un kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli? Varbūt šajos tekstos mēs redzēsim paši sevi. Un viņš gāja pie pirmā un sacīja.
И он, подойдя к первому, сказал:
Dēls,
сын,
ej un strādā šodien manā vīna kalnā.
Пойди сегодня работай в винограднике моём.
Principā te ir analoģija, tas pats, vai ne? Tā pati doma, vai runiet par pļauju, par ražas ievākšanu.
Analogично, именно идёт речь о жатве.
Un 29. Pantiņā mēs lasām, un tas atbildēja un sacīja.
Но он сказал в ответ.
Jā, kungs. Bet viņš negāja. Jā, kungs, bet viņš negāja. Kāpēc viņš sacīja jā? Lai tikai atkritītos no savu tēva? Liec mani mierā? Kāpēc viņš tā sacīja? Viņš sacīja jā, bet negāja. 30. pantiņš. Viņš aizgāja pie otra dēla un sacīja tāpat.
Подошел к другому и спросил.
Tas atbildēja un sacīja.
И он сказал в ответ.
Es negribu.
Не хочу.
Pēc tam viņam palika žēl, un viņš aizgāja.
Раскаявшись, пошел.
Kas šeit notiek otrā gadījumā?
Что здесь происходит во втором случае?
Kas šeit notiek pirmajā gadījumā?
Как происходит, что происходит в первом случае?
Kāpēc viens sacīja jā un neiet?
Почему один сказал да и не пошел?
Varbūt viņa uzmanība bet tika novērsta uz citām lietām.
Может, его внимание было отвлечено на другие дела.
Varbūt viņš tika kaut kādā veidā aizrauts ar kopējo plūsmu.
Может быть, он каким-то образом был вовлечён в это общее течение.
Atvērsim Lūkas evaņģēliju.
Evangelija at Luki.
14. nodaļu.
14. glava.
Un 16. pantiņu.
И 16 стих.
Bet viņš sacīja tam.
Он же сказал ему.
Kā cilvēks taisīja lielu mielastu.
Один человек сделал большой ужин.
Un bija ielūdzis daudz viesu.
И звал многих.
Un izsūtīja savu kalpu ap mielasta stundu.
Послал раба своего.
Lai sacītu lūgtajiem viesiem. Nāciet, jo tas ir sataisīts.
Ибо уже всё готово.
Un tad, bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Vai tas nav gandrīz tas pats, par ko mēs lasījām Mateja 21. nodaļā? Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis. Un man ir jāiet to apskatīt.
И мне нужно пойти посмотреть ее.
Лудзу айзбилдини мани, лудзу атвайно.
Извини меня.
Tas ir savādi.
Это странно.
Es nezinu, vai kāds ir Latvijā pieņemts tagad, kad pēc visām lielajām pārmaiņām. Vai jūs pērkat tīrumus, neejot apskatīt viņus? Jūs pērkat viņus akli?
Kā Latvijas šas prieņēt? Vai razi pakupājat zemļu, nepasmatrēv jo? Pakupājat jūs slipuju?
Ja tas tā ir, es varētu satīt, es jums šodien var pārdot zemi Floridā. Tur rietum daļā, tur ir pilns ar krokodiliem un aligatoriem un tā tālāk.
Što ja mogu vam prodāt zemļu Floridā, tam mnogo krokodilov.
Kā šeit notiek?
Što здесь происходит?
Atkal, materiālās lietas.
Materiālnī vieši.
Vai tas ir tā iespējams, ka mēs tiekam aizraut ar materiālām lietām, vērtībām?
Почему так происходит, что мы вовлекаемся в эти материальные вещи, и они нас увлекают?
Ka mēs zaudējam no sava skata galveno.
И мы теряем из своего вида самое главное.
Ka mēs zaudējam Jēzu Kristu.
Мы теряем Иисуса Христа.
Tālāk mēs lasām.
Дальше мы читаем.
Otrs sacīja, es esmu piecus jūgus vēršu pircis, un eju tos aplūkot, lūdzu aizbildini mani.
Я купил 5 пар воловий, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня.
Šodien svalodā mēs varat satīt, viņš nopirka kombainu vai traktoru.
На сегодняшнем языке мы можем сказать, он купил комбайн или трактор.
Un viņš saka, man tagad jāiet, ir jāpārbauda.
И он говорит, я сейчас должен идти проверить.
Kā tā mašīna strādā?
Как эта машина работает?
Protams, šeit ir materiālās vērtības.
Конечно, это материальные ценности.
Bet pamatā šeit ir darbs.
Но в основе здесь работа.
Vēršs izmanto, lai strādātu.
Valovi izmantoju, чтобы работать.
Un man, mīļie draugi, ja jūs pavērojiet šodien iz sevišķi rietumu pasauli, man ir grūti sacīt, kas notiek šeit.
Netrūna skatāt, что происходит здесь, но если вы понаблюдаете за западным миром.
Jūs pamanīsiet, ka kaut kas iet ir galīgi atžgārni.
Вы заметите, что идет все что-то неправильно.
Cilvēki strādā, 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 strādā un strādā.
Люди работают, работают, работают.
Tāpēc, ka viņi grib sagatavot pūru vai asāt mantojumu saviem bērniem.
Потому что они хотят приготовить приданное, чтобы оставить для своих детей.
Rietum pasaulē izdarīts ļoti daudz dažādas aptaujas.
В западном мире сделано много опросов.
Un šīs aptaujas rāda, kā jaunie cilvēki burtiski raud.
И опрос показывает, что молодые люди буквально плачут.
Par saviem vecākiem.
За своих родителей.
Vecāki atnāk mājās.
Родители приходят домой.
Tā vietā, lai būtu kopā ar saviem bērniem.
Вместо того, чтобы быть со своими детьми.
Viņi dodas uz savu ofisu, uz savu istabiņu.
Они идут в свой офис.
Un tur sēž pie kompjūtera līdz 10, 11, 12.
И там сидят у компьютера до 11, 12.
Un cilvēks strādā, strādā, strādā tajā laikā, kad viņi bērniet uz zelli taisni.
И человек работает, работает, в то время, как их дети идут буквально в ад.
Tālāk.
Дальше.
Trešais teica,
Третий сказал,
es esmu sievu apņēmis, tāpēc nevaru noiet.
Я женился, и потому не могу прийти.
Atvaino mani, es nevaru, es tikko aprecējos.
Извини меня, я только что поженился.
Ja kaut kas muļķīgāks, stulbāks var būt, tad man liekas, šis ir labs piemērs.
Если что-то может быть более глупое, то это этот пример.
Jūs iedomājieties šādu situāciju.
Вы можете представить себе такую ситуацию?
Es ar Annu šeit stāvu kaut kur uz brīvības ielas.
Ja šķiet, Anna, es stāvu где-то tam, na brīvības ulicā.
Un es skatos, melns limuzīns tuvojas mums.
Smatru, približājās čorni limuzīn.
Šis limuzīns samazina ātrumu.
Limuzīna snižāja skorost.
Bet viņš pabrauc mums garam.
Но он проезжает мимо нас.
Pēc tam tas limuzīns brauc atpakaļ.
Потом лимузин приезжает обратно.
Apstājās tieši tur, kur mēs stāvam.
Останавливается именно там, где мы стоим.
Un mēs pamanām, tur sēž Latvijas valsts prezidenta, Vaira Freiberga.
И мы видим, что там сидит президент Латвийской республики.
Durvis atverās.
Открывается дверь.
Un viņš saka, vai jums šovakar ir brīvs vakars?
Vas есть сегодня свободное время?
Es gribētu jūs ielūgt uz mielas, man ir liels bankets sagatavots.
Я хочу пригласить вас на ужин, у меня большой банкет.
Un padomājiet, kas notikt, ja es sacītu, es atvainojos, es nevaru. Es tikko aprecējos ar Annu, mums ir citas lietas darīšanas.
И представьте, что произошло, как это выглядело, если бы я сказал, извините, я не могу, я сегодня поженился с Анной, и у нас другие дела.
Es nezinu, kāds būtu jūsu gadījumā, bet manā gadījumā es, man liekas, saņemtu krietnu pļauku.
Я не знаю, как было бы в вашем случае, но в моем случае я бы, наверное, получил пощечину.
Tāpēc, ka jautājums šeit ir, iet vai neiet, bet ko uzvilkt mugurā, kā ģērbties.
Vapros zis ne iti ili paiti, no vapros kāk adieca.
Tas ir jautājums.
Eta vapros.
Jūs ziniet, tas ir savādi šodien.
Strāna sivodņa.
Kad cilvēki atrod dažādas aizbildinājumas.
Kad ļudzi nahodiet rasličnī apravdāņie.
Cilvēki taču netiek ielūgti uz bērēm.
Люди же не приглашаются на похороны.
Cilvēki netiek ielūgti noklausīties kādu ļoti garu 5 stundu savus lekciju, kur ir tehniski, akadēmiski.
Человек же не приглашается прослушать пятичасовую лекцию.
Cilvēki netiek ielūgti arī uz morgu, kur ir miroņi tikai.
Человек же не приглашается посетить морг, где мертвецы.
Cilvēki netiek ielūgti būt klāt un vērot, kā cilvēks mirst, kā tiek izpildīts nāvisots, kā dažreiz tas notiek Amerikā.
Человек же не приглашается посмотреть, как происходит смертная казнь, как умирает человек.
Bet cilvēki tiek ielūgti uz dzīrēm, uz banketu.
Но человек приглашается на пир, на банкет.
Šī ir tēma, kur mēs varētu turpināt un turpināt, un es pārliecināts, ka Viktors par šo tēmu ir runājis 100 reizes un vēl 100 reizes laikam runās.
Это тема, о которой можно говорить еще долго. Я уверен, что брат Виктор уже говорил, еще будет говорить об этом.
Es esmu mazdrusin tā kā ārā no konteksta, bet es tūl būšu atpakaļ iekšā.
Я немножко сейчас вне контекста, но я сейчас пойду.
Bet ja es tā pieņemsim iedot lapiņu katrai no jums šodien, ja mums būtu laiks, būtu iespēja.
Если бы была возможность, было бы время, я дал листочки каждому из вас.
Varētu jūs uzrakstīt kaut ko līdzīgu sekošajiem, sekošajiem saturam.
Могли бы вы написать что-то вот этому содержанию?
Šī vēstulīte ir adresēta debesu ķēniņam.
Это письмо адресовано небесному царю.
Šodien 2008. Gada 22. Jūlijā.
Сегодня 22 июля 2006 года.
Es atnācu uz Valmieras draudzi.
Я пришёл в Valmierskую церковь.
Un tur viens no taviem vēstnešiem.
И там один из твоих служителей.
Mani pārliecinoši, spiedoši uzaicināja apmeklēt tava vienpiedzimušā dēla banketu.
Он меня убедительно пригласил посетить банкет твоего единственного сына.
Bet lūdzu atvaino.
Но прошу извини.
Es nevaru ierasties šajā banketā, jo...
Я не могу прийти на этот банкет, потому что...
Vai tu varētu uzrakstīt šādu vēstuli un... ar visiem argumentiem, jo es...
Smog bet napisāt eto pismo sa vsemi argumentami, patamu, što ja...
Vai arī tu rakstītu, es būšu šajā banketā, pateicoties tavai žēlastībai?
Ili bet napisāt, ja būdu na etam banketi, blagadarā tvajai milosti.
Jā. Jēzus runā par radikālām lūkšanām.
Hristos govorīt o radikālnych molitvah.
Visa viņa mācība ir radikāla.
Все его учение радикально.
Ja mēs atveram Mateja 7. Nodaļu.
Если мы открываем Матфея 7 главу.
Viņš runā par cik ceļiem.
О скольких путях он говорит.
Tikai par diviem.
Только
viens ir platais, otrs šaurais.
Один широкий, другой узкий.
Trešā nav.
Третьего нет пути.
Par cik vārtiem viņš runā?
А сколько ворот он поменял?
Vieni ir šauri.
Одни узкие.
Otri ir plati.
Široki.
Par cik kokiem viņš šajā pat 7. Nodaļā runā?
Vēdā že samai 7. Glavie, skolka dērēviem on upaminājā?
Kādi ir šie koki? Viens ir...
Kākie eto dērēviem?
Jā. Kā par diviem augļiem viņš runā?
On gavarīt o dvūk plādā.
Vieni augļi ir kādi?
Adni...
Labs un...
Harošu...
Sliktais, jā. Viņš runā par diviem praviešiem.
On gavarīt o dvūk prorokiem.
Viltus pravieši un īstie pravieši.
Nastajaši i lže prorokiem.
Tai pašā nodaļā viņš runā par to, ka mēs varam celt savu dzīves namu uz kā? Vai no smiltīm?
Он говорит, что мы можем строить свой дом жизни или на песке,
vai uz klints,
или на камне.
Mēs varam ņemt apostoļu Pāvila vēstules.
Мы можем взять послание пророка Павла.
Mēs atradīsim tikai divas lietas, vai nu mēs esam Kristu, vai ārpus viņa, bez viņa.
Мы можем две вещи, или мы во Христе, или без Христа.
Mēs varam atvērt Jāņa atklāsmes grāmatu.
Mēs varam atkrīt atkravēnie.
Tur, kur uzrakstīta Laodikijas vēste.
Gdzie napisana o Laodikijskai cerkvi.
Un tur mēs atradīsim, ka Kristus stāv vai nu aiz durvīm, Un otra iespēja ir, kad viņš ir iekšpusē.
И там мы находим, или Христос стоит вне двери, или он внутри.
Kristus mācība no sākuma līdz beigām, tā ir radikāla mācība.
Учение Христа от начала до конца это радикальное учение.
Un tā, atpakaļ pie mūsu Lūkas 10. Nodaļas 2. Teksta.
Обратно к Луки.
Un viņš tiem sacīja, pļaujamā maz un strādnieku maz. Un tālāk. Tad nu lūdziet pļaujas kungu.
Lūdziet.
Lūdziet. Latviešu valodā šis tulkojums ir ļoti vāš. Un ne tikai latviešu valodā, tas pats ir angļu valodā, tas pats ir krievu valodā.
Na ruskom jazyke, na anglijskom i na latyšskom это очень слабое такое перевод этого слова.
Tāpēc, ka pieņemsim grieķu valodā ir vairāk vārdi.
Например, на греческом есть больше слов.
Kur izsaka šo koncepciju, šo jēdzienu lūgt.
Который высказывает эту концепцию, вот этот смысл этого слова молиться.
Viens no vispār pieņemtajiem tajākajiem ir prosehomai.
Один из более таких распространённых это.
Bet šeit ir pilnīgi cits vārds.
Но здесь абсолютно другое слово.
Un šis vārds ir deomai.
И это слово
deomai. Tas ir īpašs vārds. Es nezinu, faktiski es nezinu pat ekvivalentu latviešu valodā.
Это особое слово, я даже не знаю эквивалент на латышском языке.
Angļu valodā vismaz trīs vārdi ir.
На английском языке есть три примерно слова.
Kā pieņemsim tie, kas zina angļu valodu, zina jaunie laika implore, besiege, beg i tomu podobnoj. Un tā tālāk. Jā. Я помогаю сестра тебе тоже. Jā, lūgt. Šis vārds izsaka intensitāti.
Это слово выражает интенсивность.
Šis vārds ir tāds, kad cilvēks atrodas agonijā.
Это слово, когда человек находится в этой агонии.
Un viņam ir kaut kas vajadzīgs.
Ему что-то необходимо.
Palīdzība, dziedināšana.
Помощь, исцеление.
Un cilvēks pieliek visu savu prātu, fiziskos, garīgos spēkus.
И человек вкладывает всю свою силу физически, духовно.
Un griežas pie Dieva un sauc.
И обращается к Богу и просит.
Pēc viņa palīdzības.
Просит его помощи.
Lai labāk saprastu, kā šis vārds funkcionē, atvērsim pāris tekstus. Mēs nekomentēsim, tikai izlasīsim, jo laiks iet uz priekšu un es baidos, ka jūs nogursiet. Bet Amerikā mēs parasti sludinām 5 stundas pēc kārtas.
В Америке обычно проповедуют 5 часов подряд.
Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļa 12. Pants.
12. Stih.
5:12.
Луки 5:12.
Lūdzu, kurš ir atvērs, variet izlasīt, ja? Viktor, lūdzu, ja tu, latviešu valodā, ja?
Notika, ka viņš tur bija vienā pilsētā, es ar kāds savsaudīgs spitālīs cilvēks. Jēzus ieraudzījis, nomedās savu vaidu, un viņu lūdzu un sacīja. Kungs, ja tu bilīgi, tad mani vairs šķīst.
Lūdzu un sacīja. Deomai, šīs sevišķais vārds.
Un prasīl, pal i umaļāja, jo govorīl.
Lūkas 8:38.
8:38. Луки.
Vienkārši mēs lasām šos tekstus, lai būtu kaut kāds priekšstats.
Мы читаем эти стихи, чтобы у нас было какое-то представление.
Atkal lūdzu.
Komentēroj.
Varētu lūdzu Viktor palīdzēt.
Bet vīrs, no kura jaunie gari bija iestājuši, lūdza atļautam palikt pie viņa, bet es atlaistu sacīt.
Lūdza. Šeit atkal svārds Deomai.
Опять это слово.
Jā. I 9:38. Šeit pat Lūkas evaņģēlijā. 9:38.
Un redzi, kāds vīrs no ļaužu vidus sauc sacīdams. Mācītāji, es tevi lūdzu, apskati man tēvu.
Jā.
Učītēļ umaļāju tevi, skrenūt na sina maju.
Šeit ir tēvs, šeit ir traģēdija.
Traģēdija.
Un mēs zinām, kā vecāki, kā mē, tas ir, mēs kā vecāki, kā mēs rīkojamies šādos smagos brīžos.
И мы знаем, как мы поступаем, мы как родители в эти сложные ситуации.
Un šeit ir tas vārds deomai. Deomai, kurš izsaka intensitāti.
Здесь вот это слово греческое deomai, которое выражает интенсивность.
Tātad, Kristus saka, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu deomai, sauciet uz Dievu.
Говорит.
Tas nav vienkārši lūgt, kā mēs parasti lūdzam. Kungs dod mums dienšto maizīt. Nē, te ir daudz, daudz, kas vairāk.
Дай нам насущного хлеба, здесь намного больше вот это вот выражение.
Tad nu lūdziet pļaujas kungu. Un kāda ir šīs lūkšanas būtība?
Какая сущность этой молитвы?
Par ko jālūdz?
O čem надо молиться?
Lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā.
Чтобы выслал деятелей на жатву свою.
Un šeit mēs atrodam daudz ko vairāk no šīs radikālās lūkšanas.
И здесь мы находим намного более что-то из этой радикальной молитвы.
Viens vārds deomai, šis sevišķais vārds.
Одно слово деомай, особое это слово.
Šeit ir problēma ar vārdu sūta.
Проблема в слове выслал.
Kāpēc tulkotāji pārtulkojuši ir? Kā viņi ir pārtulkojuši? Es nezinu.
Я не знаю, почему так перевели.
Es varu stādīties priekšā, jo tulkotāji ļoti labi zina, kas šeit atrodas šajā tekstā.
Я думаю, потому что переводчики хорошо знают, что находится в этом тексте.
Tie, kas zina maz drusiņ grieķu valodu, zina, kad...
Знаю греческое язык.
Ordinālā grieķu valodā ir vismaz 3-4 vārdi, kuri izsaka vienu un to pašu, kur var tikt pārtulkot sūtīt.
В оригинале тоже есть 3-4 слова, которые могут перевести вот это вот выслать, послать.
Viens no šādiem vārdiem ir apostello.
Одно слово апостело.
Сутит. Апостолс латвийш валода варс ва ненак апостолис.
Там тоже апостол.
Jā, apostello. Cits vārds ir pempo.
Другое слово pempo.
Pempo, tā šis vārds ir lietots, kad Jēzus Kristus runā par svēto garu, ka viņš sūtīs svēto garu un svētais gars izdarīs to, kas viņam ir jāpadara.
Это слово употребляется, когда Христос говорит о Святом Духе, когда он его пошлёт, чтобы он выполнял свою работу.
Pieņemsim šeit Lukas 10. Nodaļā 3. Pantiņā, šeit ir šis vārdiņš apostello, es jūs sūtu, kā Jēras vilka stāpā. Šeit ir apostello. Bet šeit otrajā pantiņā pavisam cits vārds ir.
Но во втором стихе совсем другое слово.
Un šis vārds ir ekballo.
Это слово ekballo.
Ballo grieķu valodā nozīmē
ballo на греческом означает
mest, sviest.
Бросать, кидать.
Pieņemsim, mēs varam, kā bija šis vārds grieķu valodā, kā es tikko sacīju?
Ballo.
Tātad ne visi guļ, tas ir labi. Vienkārši man vajadzēja pārbaudīt, kas notiek. Jums, ne, jums jau vienīgiem nav karsts, man arī šeit karsts ir. Jā, pieņemsimies, lasam, mēs šo vārdu atrodam tur, kur runiet par to, ka mācekļi izmet tīklus.
Мы это слово можем потреблять, когда речь идет, что ученики выбросили сеть.
Vai pūlis pats paņem akmiņus, lai nomētātu Kristu, lai mestu burtiski.
Или толпа взяли камни, чтобы бросать Христа.
Vai arī cilvēks izgāja ārā, lai mestu, lai sētu sēklu, mestu sēklu burtiski, tulkojot.
Или чтобы, например, сеятель вышел бросать семя.
Bet šeit šis vārds ekballo, ballo nozīmē mest sviest. Bet šeit ir tas prefiks, ek.
Ek, например, этот приставка.
Kurš nozīmē ārā vai laukā tulkojot.
Переводя вне.
Да. Un es domāju, ka šeit mums nav jābūt, kā lai saka, atom fiziķiem, lai saprast, kas notiek, ja šie,
šīs, fizikami, чтобы понять,
ka šīs divas daļas ir savienotas kopā.
Как эти две части связаны между собой.
Ekballo nozīmē burtiski sviest ārā, Ekballo mest ārā.
Значит, буквально значит выбрасывать извне.
Mans dārgais draugs, kas šeit notiek?
Что здесь происходит?
Notiek tas, ka mēs redzam, ka šī lūkšana ir radikāla. Ka mums ir jāsauc uz Dievu, jālūdz Dievs.
То, что мы видим, что эта молитва радикальная, мы должны просить, мы должны молить.
Un tad lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus burtiski izmet ārā, izsviež ārā savā pļaujā, izmet ārā. Kurš no mums lūdz šo lūkšanu? Vai ir lūdzis? Nians nav ir nevisai patīkams šeit.
Nians здесь не очень приятно.
Lai izmet ārā.
Чтобы выбросил.
Vēl radikālāk. Šis vārds.
Ekballo.
Jaunajā derībā ir sastopams maz drusiņi vairāk kā 30 reizes.
В новом завете встречается где-то больше чем 30 раз.
Un gandrīz vienmēr tajā kontekstā, kur Jēzus Kristus izdzina ārā velnus, demonus.
В том контексте, когда Христос выгонял демонов.
Mateja 21:12 mēs lasām, kā viņš izzina no tempļa tos, kas tur atnāca tirgoties, mainīt Mateja, naudu. Tur šis vārds ir.
12 mēs čitājam, što Hristos vagaņājāt iz hrāma tie, kuri prišli targavāt.
Burtiski viņš izsvied ārā. Sviest ārā. Jā. Tā ir radikāla lūkšana.
Это радикальная молитва.
Kurš no mums šodien ir gatavs lūkt šo lūkšanu?
Кто из вас сегодня готов молиться?
Не tikai не vienkārši lūkt, bet saukt uz Dievu.
Не просто молиться, но взывать к Богу.
Varbūt man ir jāsāk lūkt šodien, mīļais debes Tēv, izmet ārā Viktoru.
Может быть, мне нужно начинать молиться сегодня, дорогой небесный отец, выбрось брата Виктора.
Tad modri, Jāni, skaidrīti. Es nezinu, kāda būtu jūsu reakcija, ja es tā sāktu lūgt.
Я не знаю, какая была бы ваша реакция, если бы я начал так молиться.
Varbūt man sākt no sevis.
Может быть, мне нужно начать с себя.
Izmet mani ārā.
Выбрось меня.
Jo pļauja ir liela, pļaujas ir daudz.
Потому что жатвы много.
Sīmanis.
Sīman.
Viņš bija jauns cilvēks no Los Angeles.
Был молодой человек из Лос-Анджелеса.
Pareizāk sakot, no Los Angeleses austrumu daļas.
Точнее сказать, из восточной части Лос-Анджелеса.
Un viņš bija iesaistījies tā saucamajās gangsteru bandās.
И он ввязался в эти банды.
Un viņa rokas, viņa kājas, ķermenis, viss bija noklāts ar tetovējumiem, ja? Pareizi.
Все его тело было покрыто татуировками.
Viņš mācījās mūsu tā saucamajā Southern College, burtis tulkoja tā būtu varbūt Dienvidu koledžu
universitāti.
Un vienu dienu viņa acis kaut kā pievērsās vienai skaistai meitenei.
I однажды его глаза привлекла одна молодая девушка.
Viņš viņai sāk ievērot biežāk un biežāk.
Un начал её замечать чаще и чаще.
Un, protams, vienu dienu viņš sāk Meklēt kontaktu ar viņu, viņš tojās viņai.
И, конечно, однажды он решил больше приблизиться с ней, искать с ней контакт какой-то.
Un, protams, kad šī meitene ieraudzīja, kas uz viņa rokām, uz viņa krūtīm.
И, конечно, когда эта девушка увидела, что на его руках, на груди.
Viņai palika baila.
И стало страшно.
Un es domāju, ka īsta adventista meitene, kura mīl Jēzu.
Я думаю, что настоящая адвентистская девушка, которая любит Иисуса.
Patiešām sāktu domāt, kas šeit notiek.
Действительно бы начала думать, что здесь происходит.
Un šis Simons krīt izmisumā.
И Симон пал в отчаянии.
Vienu dienu viņš aiziet pie sava profesora.
Однажды он приходит к своему профессору.
Viņa vārds ir Dereks.
К Дегу.
Un viņš izstāsta viņam visu to, kas ir uz viņa sirds.
И он рассказывает ему все, что на его сердце.
Jo viņš ir principā depresijā.
Потому что он в депрессии.
Bet pateicoties Dievu tālredzību, tieši šajā brīdī no, ienāk Leo Ranzelīns. Un jūs ziniet, viņš šeit bija Latvijā, Leo Ranzelīns.
Богу в его жизни как бы появляется другой человек.
Viņi kopā trīs lūdz.
Они втроём молятся.
Arī svaida ar eļļu.
И также их помазывают.
Starp citu, ja mums būtu laiks un iespēja un maz uzsien citāda apstākļi, mēs varētu kaut ko līdzīgi izvest arī šeit. Tāpēc, ka cilvēks svaida reļi ne jau tikai tad, kad cilvēks ir ar vienu kāju kapā. Pēc tam šis jaunais cilvēks Simons Viņš dodas uz Ringgoldu, tas ir Džordžijā.
Un jēdiet Džordžiju.
Tur ir neliela mūsu draudzīte.
Tam jēs nebaļšāja naša cerkav.
Un viņš sludina savu pirmo svētrunu.
I on gavarīt svoju pirmo propaidu.
Mācības viņam gāja grūti.
Imu išto ošiņ slošno.
Jūs varēs stādīties priekšā, kad cilvēks ir bijis visu laiku uz ielas.
Možete sie pristājīt,
kad gangster kompānijā.
Būl v drugoj kompānijā, kad on būl visu vrēmē na ulicē.
Un viņš sludina par pazudušo dēlu.
I on gavarīt o blūdnam sīņa.
Un tad pie beigām viņš grib dot savu personīgo liecību.
I tādā pat kāņiec un žēlāja dāt savu līčnē личный опыт.
Un uzaicināt cilvēkus pieņemt Kristu.
И пригласить людей принять Христа.
Un stādieties priekšā. Viņš nekad šīs lietas nekad nav darījis.
Представьте себе, он никогда не делал.
Viss tas priekš viņa ir jauns ir.
Все это для него новое.
Sludināšana, tas viņam ir jauns piedzīvojums.
Propovedi, для него новый опыт.
Stāstīt par sevi, tas ir kaut kas jauns.
Рассказывать о себе это что-то новое.
Uzaicināt cilvēkus, tas ir kaut kas jauns.
Pregasīt ļudī, это что-то новое.
Bet viņš lūd šo radikālo lūkšanu.
Но он молится, это радикальная молитва.
Kungs, tu zini man pagātni, tu zini, kas es esmu, ko es varu, ko es nevaru. Palīdzi man šajā brīdī.
Ты знаешь, что я могу, что я не могу, помоги мне в этот момент.
Un jūs ziniet, 15 cilvēki iznāca priekšā šajā nelielajā draudzītē.
Вы знаете, 15 человек в этой небольшой общине вышло вперед.
Bet tas vēl nav viss.
Но это еще не все.
Kaut kādā veidā nezināmā un viens konkrēti nezin, praviešu gars The Voice of Prophecy dabūja viņu telefonu numuru.
Kimta obrazam получили его номер телефона.
Un vienu dienu viņi piezvana viņam un saka: "Simon, mēs gribam tevi ielūgt uz Saint Salvador. Tur būs liela evangelizācijas kampaņa."
Ему звонят в один день и говорят: "Симон, мы хотим пригласить тебя, там будет большая кампания Salvador."
Un viņu ieliek tajā kvartālā, kur pat policija neuzdrošinās rādīties.
И они сидят в этот квартал, который полиция даже не решается там показываться.
Kur praktiski viss tiek kontrolēts no gangsteru bandām.
Где все контролируется этими бандами.
Un Simon saka, labi, es iešu tur.
И Simon говорит, хорошо, я пойду туда.
Un tagad Simon sāk sludināt.
И, значит, Simon начинает проповедовать.
Un tagad šie gangsteri, šie rūdītie,
И эти все гангстеры.
Kā saka, kriminālu objekti, ja mēs tā varam izsakties.
Эти криминальные объекты.
Nāk pie Simoņa.
Подходят к Симону.
Rokas kabatās.
Руки в кармане.
Ar draudiem.
С угрозами.
Ko tu te runā?
Что ты здесь говоришь?
Kas tas par muļķībām?
Что это за глупость?
Un mūsu Simons dara tā.
Simon делает так.
Paskatieties, jūs šīs zīmes pazīstiet.
Показывает, вы знаете.
Paskatieties.
Эти знаки, посмотрите.
Viņa kampaņas rezultātā 5000 cilvēku tika kristīti.
Rezultāti jūsu kampaņai būtu kristīti 5000 cilvēku.
Brīnumi notiek, kad mēs sākam lūkt šo lūkšanu.
Kad mēs sākam molīties.
Mans mīļais draugs, ja tu gribi palikt tāds, kā tu esi, un tu gribi dzīvot pa vecam, nelūk šo lūkšanu.
Мой дорогой друг, если ты желаешь остаться таким, каким ты есть, и не желаешь жить иначе, тогда не молись этой молитвой.
Bet ja tu gribi redzēt kaut ko citu, piedzīvot citu, Tad lūd šo lūkšanu.
Если ты желаешь увидеть что-то другое, если ты желаешь пережить что-то новое, тогда молись этой молитвой.
Un, kad mēs lūdzam, mums jālūdz par lielām lietām, pārdabiskām lietām, ne par sīkām lietām.
Когда мы молимся, мы должны молиться об огромных, существенных вещах, не о мелочах.
Varbūt Dievs tev izsviedīs ārā kaut kur, es nevaru stādīties kur, un tu būsi dusmīgs.
Может быть, тебя Христос, как сказать, выкинет куда-то, и ты будешь очень зол на него.
Uz mani, uz Dievu.
На меня, на Бога.
Bet pēc tam tu būsi pateicīgs.
Но потом ты будешь благодарен.
Tu sācīsi, paldies, Jēzu.
Ты скажешь, спасибо, Христос.
Чакс, viņam bija 62 gadu.
Чакс, ему было 62 года.
Viņš bija tikko aizgājis pensijā, viņš strādāja tur, kur... Metāla rūpnīcā īsi izsakoties.
Un nedavno ušo na pensiju un rabotal na
metalizējušiem zavodiem. Un viņš nebija, kā saka, adventists, kurš vienmēr būtu centrā.
I on nebūl adventists,
uzmanības centrā.
Kuru būl vsegdā v centri vņemāņa.
Bet kad viņš tikko aizgāja pensijā, viņš sāk domāt pie sevis.
Nu, kad viņš šo na pensiju начал думать.
Man kaut kas jāizdara tam kungam.
Я должен что-то сделать для своего Господа.
Un viņš sāk lūkt šo lūkšanu.
И он начал молиться этой молитвой.
Viņš aizgāja uz vienu nelielu pilsētiņu Rietumu Pensilvānijā.
Он пошёл в небольшой городок на западе Пенсильвании.
Kur nebija adventista draudz.
Где не было адвентистской церкви.
Viņš pats sagatavoja maziņas brošūriņas.
Он сам приготовил маленькие брошюры.
Uz ielas viņš tur satika mazos bērnus.
На улице он встретил маленьких детей.
Pasauc pie sevis.
Pozval k sebe.
Izdalīja šīs brošūriņas, sacīja, variet jūs izdalīt vecākiem kaimiņiem, draugiem.
Раздалите брошюры, говорит, вы можете раздать их своим родителям, друзьям.
Un tā, viņš sāk savas sanāksmes.
И так он начал свои собрания.
Nekad mūžā nav sludinājis.
Nekada v žizni ne propovedoval.
Draudzē, viņš vienmēr atradās, ja mēs tā varam izsacīties pašām malā kaut kur.
В церкви он всегда находился, если мы так можем выразиться, где-то с краешку, где-то в конце весы.
But viņa studināšanas rezultātā.
Но в результате его проповедования.
Un, pareizāk sakot, sludināšanas rezultātā un Bībeles stundu rezultātā.
В результате библейских уроков.
Divu gadu laikā kristījās 50 cilvēki.
В течение двух лет крестились 50 человек.
50 cilvēki. Un tad pēkšņi kaut kas dramatisks notika.
И произошло что-то драматическое.
Viņš mira, pēkšņi mira ar infarktu.
Un umir, был инфаркт.
Man mīļie draugi, tajā dienā, kad Kristus nāks.
Мои дорогие друзья, в тот день, когда придёт Христос.
Kad kapi atvērsies.
Когда откроются могилы.
Чакс nejautās.
Чакс не спросит.
Kas tur notika ar manu māju?
Что произошло с моим домом?
Kas tur notika ar manu naudu tur Unibankā?
Что произошло там с моими деньгами в банке?
Pirmā lieta, ko viņš meklēs savus mīļos tuviniekus.
Первое дело, что он будет делать, он будет искать своих близких родных.
Nākošā lieta, viņš meklēs ko? Šos 50 cilvēkus, kas pieņem Jēzu Kristu.
Он будет искать 500 человек, которые приняли Христа.
Un kā viņš būs pārsteigts tad?
И как он будет удивлён?
Tāpēc, ka varbūt viens vai divi vai vairāki kļūp vai par sludinātājiem vai par evaņģelistiem.
Потому что, может быть, кто-то из них стал евангелистами, служителями.
Un pateicoties tam, ka šie 50 lūdz šo radikālo lūkšanu, tur varbūt 5000 pievienojās pēc tam.
Благодаря тому, что эти 500 молились, это радикальная молитва, к ним присоединилось еще больше, их может быть 5000 стало.
Un Čaks redzēs 50 cilvēku vietā lielu pūli.
И Чакс вместо 500 человек увидит огромное количество людей.
Mans mīļais draugs, tas nav svarīgi, cik tev gadu, 17 vai 70.
Дорогой друг, не важно, сколько тебе лет, или 17, или 70.
Лучшо лукшану.
Молись этой молитвой.
Tajā draudzē, kur mēs pašreiz atrodamies.
Tu cerki, где сейчас находимся.
Uz īsu laiku, es nezinu, kur mēs būsim rītā.
Это время, я не знаю, где мы будем завтра.
Bet es zinu, ka Dievs mūs izmetīs.
Я знаю, что Господь нас...
Kaut kur.
Куда?
Kur es nezinu.
Kudā, ja nezināju.
Bet tur ir viena mūsu māsu. Cik viņai varēja būt, Anna? Ap 70...
No, tam ir naša sestra.
Es domāju vienkārši pašreiz, kā lai es izsakos īsāk, lai es nevēl garumā.
Es domāju, kā vizkazāt savu. Kura?
Daži no jums varbūt dzirdēja, varbūt jūs viss dzirdējat, ka 7. Maijā bija Amerikā bija tā saucamā 10 baušļu diena.
V Amerikā bija diena 10 zapavidēji.
Tas ir, tā ir šāda diena tiek svinēta pirmo reizi vēsturē.
I eta diena praznojas pirmo raz vēsturē.
Un 10 baušļu diena tiks svinēta katru maija katrā pirmajā svētdienā tagad.
I eta diena tepir budušim būt praznojas každu gadu v maija pirmā vaskresenie mēnesis.
Un tas ir paradoks pats par sevi.
I eta paradoks uže sam pa sebe.
Evangelisti kuri visu laiku noliedz, ka 10 baušļi ir spēkā, pēkšņi sāk runāt par 10 baušļiem.
Evangelisti, kuri atvergājot, šo zapavidi ešo sīri, načinājot gavarīt sa zapavidi.
Bet tā ir tēma pat par sevi.
No, tā tēma drugā.
Bet ko dar adventisti?
Adventisti, adventisti?
Pirms tam sākot jau marta, aprīlī.
Adventisti uže v aprīlī, k mājām.
Gatavojas izdalīt literatūru visā Amerikā, Kanādā.
Gatavojas raznasīt i izdavāt literatūru v Amerikā, v Kanādā.
Dažādas grāmatiņas bija, bet viena no viņām bija 10 baušļi, jā? 10 baušļi, jā.
I būli raznai knižiķi, i atnā knīga būla 10 zapas.
Viņi ļoti maziņi ir, un kaut kur apmēram 90 vai 100 lapus kaut kas apmēram. Bet viņi ļoti skaidri parāda, kādi ir īstie 10 baušļi.
Nu, очень ясно показывает, какие это действительно вот эти 10 заповедей.
Un vienu dienu, pirms tas bija kaut kur aprīlī, ja?
I один день, pirms tava aprīlī.
Marta, viena māsa piezvan man.
Одна сестра звонит, брат.
Viņi saka, tu zini?
Tu znaš?
Es gribu izdarīt šādu un tādu un tādu lietu.
Я хочу сделать то-то и то. Какое-то дело.
Pirmkārt, tas bija pārsteigums, ka no šāds, no māsas, kura bija draudzē tik bikla, Viņa ar spēku nevar izvilkt stāvēt šeit, kur es stāvu.
Во-первых, это был сюрприз, что звонит сестра, предлагает какую-то помощь, если она в церкви была очень, она никогда её нельзя было вытащить за кафедру.
Viņai galvā izstrādās liels projekts.
И у неё теперь в голове разработался огромный проект.
Pasūtīt 19300 šīs grāmatiņas.
Заказать 19300 чем-то.
Un izsūtīt katrai ģimenei, kas dzīvo tur tajā šajā pilsētiņā.
Семье, которая живёт в этом городе.
Viņa lūdza šo lūkšanu.
Она молилась.
Katrs, kurš pazina šo māsu, viņai bija 70 plus gadu, kaut kur 75, 76. Visi izbrīnā, kas notiek?
Знала эту сестру, удивились, что произошло с ней.
Kas bija tik pasīva, kura ne
пассивна.
Kura nekur neiekļāvās.
Которая никуда не включалась.
Kura nav runātāja.
Которая не говорящая.
Jā, Dievs dara brīnumus.
Tā Bog dzielē čudisā.
Vienu dienu.
Однажды.
Es nezinu, vai tas bija vīriets, vai tā bija sieviete.
Ja не знаю, это был мужчина или женщина.
Es nezinu, vai viņš, viņa bija vecs vai jaun.
Un она был старый или молод.
Man nav ne mazākās jausmas.
Нет никакого представления.
Bet viena dvēsele.
Но одна душа.
Apmeklēja vienu jaunu sievieti.
Посетила одну молодую женщину.
Viņai bija savu ģimenīti jau, vīrs bija.
Un jau уже была своя семья небольшая, муж был.
Un pateicoties šim apmeklējumiem.
И благодаря этому посещению.
Šī sieviete pieņēma Jēzu Kristu kā savu glābēju.
Эта женщина приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя.
Pēc tam šī sieviete laida pasaulē divas meitas un dēlu.
Потом эта женщина родила двух дочерей и сына.
Un atkal lūkšanas.
Molitva.
Radikālas lūkšanas.
Radikālā molitva.
Diena un nakti.
Dieni noči.
Visi trīs bērni pieņēma patiesību.
Все три ребёнка её приняли эту правду, истину.
Bet šī sieviete turpināja lūgt.
Но эта женщина продолжала молиться.
Un tad vienā dienā.
И тогда в один день.
Viņas mazdēls pieņem šo patiesību.
Jo vnuk priņēl etu istinu.
Un lūkšanas turpinājās.
I malītvu pradalžālis.
Un tad šī sievieta aizmiga.
I tagdā eta ženšina usnula.
Un tad šai sievietei viens pēc otra aizmiga viņas bērni. Viena meita, otra dēls.
Одна за другой заснули ее дети. Дочка одна, вторая сын.
Viņas mazdēls stāv šeit jūsu priekšā.
Jo vnuk stāv pred vami.
Dievs vadīja viņu savā sevišķā veidā.
I Bog vēl jau asobam obrazam.
Tagad šis cilvēks, kas šeit stāv, viņš lūdz par saviem bērniem.
Значит, это человек, который стоит здесь, он молится о своих детях.
Kāpēc es jums to visu saku?
Почему я вам сейчас это все говорю?
Jūs nekad nevarat paredzēt nākotni. Kādas tālajošas sekas var būt jūsu lūkšanā?
Не можете предвидеть будущее. Какие последствия может нести ваша молитва?
Un mans mīļais brāli, mana mīļā māsa.
Дорогой брат, дорогая сестра.
Kristus uzaicina.
Христос приглашает.
Lūkt šo radikālo lūkšanu.
Молиться это радикальная молитва.
Lai tas kungs izmestu jūs mani ārā.
Чтобы Господь выбросил.
Es nezinu, kurā vietā, ģimenē, pie kaimiņiem.
К соседу.
Latvija varbūt uz kādu citu pilsētiņu.
Latvija может быть в какой-то другой город.
Varbūt uz citu valsti.
Может быть в другую страну.
Bet Dievs zina konkrēti, kur tevi izmest.
Конкретно, куда тебя выбрать.
Kur tevi jāizmet. Un Dievs zina, kā viņš var tevi izmantot.
И Бог знает, как он может тебя использовать.
Un nekad nesaki.
Никогда не говори.
Es neesmu runātājs, es nespēju neko.
Я не из говорящих, я не способен.
Tā ir taisnība, ka tu neko nespēji.
Ты ничего не можешь.
Es arī neko nespēju.
Я тоже ничего не могу.
Bet viņš spēja.
Но он может.
Viņš visu var.
Он всё может.
Un lai Dievs tevi svētī.
И пусть Бог тебя благословит.
Bagātīgi pēc tavas sirds vajadzības.
Обильно.
Panuždies
sirds
tvojām. Un pēc, protams, viņa tālredzības.
И, конечно же, по его усмотрению.
Viņa plāna.
По его плана.
Viņa apsolījumiem.
По его обетованиям.
Un, protams, viņa mīlestības.
И, конечно же, по его любви.
Āmen.
Āmen.